wrestling.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova 6:30, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom izdanju našeg talasanja od 11:06 do 12 časova danas. A evo sada najave naše današnje teme. Budući hirurzi, budući dakle glumci, pisci, direktori komunalnih preduzeća, buduće sudije, obučari, budući poslanici i budući predsednici skupštinskih odbora ovih dana polažu prijemne ispite. Na univerzitetima i po srednjim školama širom Srbije naša budućnost sedi u klupama i traži svoje mesto. Nismo mnogo učinili da im to bude lako. To je istina. Pa kako im je? Gde su krenuli, a gde će stići u ovom trenutku, u ovakvim okolnostima? Ili ima istine u onoj staroj, za svakog ima neko mesto pod suncem. Da li je danas uopšte iole važno šta neko voli da radi, ko nešto najbolje radi i kako se snaći u ovakvom vremenu onda kada se donosi jedna od najvažnijih odluka u životu. Ostanite uz nas.
Zapo.
11 časova 12 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, najavili smo temu, reč je o izboru zanimanja u vreme, u godini kada se mladi već odlučuju da pokušaju da uspeju u onome što su namerili kada je reč o njihovom radnom budućem putu. A naši gosti koji će za Talasanje danas govoriti su tri dame. Vesna Čekić je psiholog. Dobar dan, dobrodošli. Zatim tu je Ivana Božić, ona je psiholog također, a savjetnik je za karijerno informisanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
I Marija Radovanović, ona je viša menadžerka projekta Podsticanje zapošljavanja mladih Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, a u okviru, dakle, Nemačke razvojne saradnje u Srbiji. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I moje prvo pitanje za vas je zaista vezano za temu, šta ste vi želele da budete po zanimanju i da li ste uspjeli to da ostvarite? Evo vas prvo, Marija, pitam zato što ste vi malo pre rekli, malkice stjedljivo, ja sam htjela da budem učiteljica.
Da, ja sam htjela da budem i učiteljica i zaista moje prvo zanimanje je bilo u školi, predavala sam engleski, a zatim latinski. Poslije toga sam, evo, ušla u ovaj svet projekata i vodim projekte koji se bave mladima.
Dakle, ima mnogo veze. Skoro da se može reći da ste uspjeli da u životu radite ono što zaista
da
volite.
Da, želela sam da radim sa decom i ja to zaista i radim.
Ivana Božić, vi ste, da ste vi sanjali, Ivana, ćete biti savjetnik za karijerno informisanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje?
Veoma me zanimao taj rad sa mladima i to mi se nekako ostvarilo kroz profesionalnu orijentaciju baš tu u filijali za grad Beograd, a inače sam dugo maštala o tome da ću studirati strane jezike i moguće da bih tu bila nekakav nastavnik, profesor, pa bih opet bila u kontaktu s mladima.
Dobro, i vi ste dobro prošli, da kažemo tako.
Da.
I evo Vesna Čekić, ona je psihološkinja, ja moram da kažem slušalcima, dugi niz godina u Nacionalnoj službi za zapošljavanje upravo radila na poslu ima profesionalne orijentacije. Jeste vi to želeli? Ste znali da to postoji kad ste sanjali o nečemu što biste voljeli da radite?
Pa, izbor ovog posla je u stvari posljedica brojnih mojih karijernih iskustava, a pošto sada mogu da to pogledam iz druge pozicije, zaista su mi prve želje bile na onom romantičnom nivou, kako to i biva, da budem učiteljica, kasnije sam željela da budem astronaut, pa sada vidim da zaista bi bilo jako teško da ostanem u ovoj zemlji, da se bavim tim zanimanjem. I naravno, ta široka interesovanja su me i verovatno dovela do toga da sada volim da znam puno različitim zanimanjima i razumem ljude koji bi želeli da se bave također različitim zanimanjima, bez obzira da li su mogućnosti da se školuju ovde ili negde drugde.
Dakle, ići za onim što da srce kaže, to će biti i tema našeg razgovora, ali jedan mali uvod ćemo napraviti tako što ćemo čuti šta ove godine mlade najviše zanima, koliko su eventualno oni u nekim realnim tokovima i imamo podatke iz Beograda, iz Novog Sada, iz Niša, jer protekla nedelja je bila rezervisana za buduće brucoše za predaju dokumenta za upis, a ova nedelja za polaganje prijemnih ispita, srednjoškolci su predali, polagali prijemni i predali liste želja. Tokom ove nedelje trebalo bi da se čuju i ti rezultati. I dalje izgleda vode gimnazije. Što se tiče fakulteta, to smo već svi čuli, IT studije, psihologija, medicina, ali evo naše koleginice iz Beograda i Novog Sada pripremile su o tome nešto više informacija. Prvo ćemo čuti Milku Babić.
U srednjim stručnim školama ima 76.000 mesta za 72.000 malih maturanata. Prema planu upisa predviđeno je više mesta u gimnazijama, koje će moći da upiše oko 18.000 učenika. Najznačajnije povećanje broja slobodnih mesta je na trogodišnjim profilima, gde će učiti skoro 15.000 đaka. U srednjim stručnim školama povećani broj obrazovnih profila u sistemu dualnog obrazovanja, 20 odeljenja manje nego prošle godine, planira se u ekonomskim školama. U toku su i prijemni ispiti na fakultetima. Za studije psihologije na Beogradskom univerzitetu prvog dana se prijavilo 3 puta više kandidata nego što se planira za upis. Elektrotehnički fakultet želi da upiše 1150 maturanata, a prima se 660 studenata. Gužva je i na mašinstvu, na jedno mesto po 2 kandidata. Ko se odlučio da studira jezike ili prava, verovatno će se upisati bez većih teškoća, jer se prijavilo onoliko kandidata koliko je i slobodnih mesta. Manje je interesovanje za nekada jedan od najpopularnijih ekonomski fakultet. Predviđeni broj brucoša biće popunjen tek u drugom krugu.
A iz Novog Sada ovu istu priču pripremila za našu emisiju Bojana Karavidić.
U Novom Sadu postoji 16 srednjih škola. Tokom proteklog vikenda učenici su predavali liste želja, a do četvrtka bi trebalo da se zna ko će u kojoj školi upisati prvi razred. Po pravilu, već godinama je najveće interesovanje za gimnazije, medicinsku i elektrotehničku školu. Kada govorimo o srednjim školama za proizvodne i uslužne delatnosti, u vrhu su interesovanja za diplomu frizera i kuvara. Po brojnosti je najmanje zainteresovanih za poljoprivrednu školu. Kada govorimo o mestima za nove akademske građane na 14 fakulteta na Novosadskom univerzitetu, za one na budžetu ima 5.379 mesta, za samofinansirajuće 4.181. Kako je za Radio Beograd rekla prodekanka za nastavu Biljana Abramović, ostalo je još 8,5% upražnjenih mesta. Sve ovo se odnosi na osnovne i integrisane studije. Najviše zainteresovanih u apsolutnim brojevima je za Fakultet tehničkih nauka, ali u odnosu na broj raspoloživih mesta vodi Akademija umetnosti, gde se za jedan indeks bore 2 studenta. Naprimjer, za glumu se prijavilo čak njih 177, a prima se samo 10 studenata. Na listi po brojnosti želja posle Fakulteta tehničkih nauka slede Filozofski i Medicinski fakultet, a pri kraju su Građevinski, Pedagoški u Somboru i Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku u Subotici.
I na kraju iz sa Univerziteta u Nišu, ljubaznošću Vlastimira Nikolića, on je prorektor za nastavu ovog univerziteta, dobili smo informacije i o najvećem broju zainteresovanih za fakultete u Univerziteta u Nišu, elektronski fakultet, za 540 mesta 656 kandidata prijavljeno, a na medicini 516 mesta, a 766 kandidata. Filozofski fakultet također beleži povećan rast za zainteresovanih, 640 mesta, 802 kandidata, na psihologiji, na primjer, gde izla najviše prijavljenih, za 90 mesta konkuriše njih 170. Evo, drage gošće, to su podaci ovogodišnji. Ja bih volila da čujem komentar koliko tu vi vidite jedno usmeravanje prema tržištu rada i realnoj slici života, bez obzira na možda ljubav i želje samih studenata. Vidimo da su oni jasno shvatili da je, evo Vesna, možda vas da pitamo, IT, tehnologije i medicina. To je ekonomija i prava nekako sad više odjednom nisu, možda ne odjednom.
Da, pa znate kako, svake godine se taj trend ponavlja, s tim što malo osciluje, zavisno od toga šta su rezultati na tržištu rada. Međutim, ti rezultati su također povezani sa nekim drugim kretanjima, s obzirom na to da postoji realna potreba, međutim nije još strategija zapošljavanja tako razrađena da bi se moglo zapošljavati onoliko ljudi koliko je potrebno. Tako da ono što u ovom trenutku izgleda kao deficitarno, već za 4 godine može biti suficitarno i obrnuto.
Znači, ja se ne mogu praviti onda neki dugoročni planovi te vrste?
Nažalost, na taj način ne, međutim, sva ta zanimanja kasnije se mogu usavršavati, jer osnovne studije, kao što znamo, daju bazična znanja i usmeravaju ka određenim drugim zanimanjima i profilima, tako da to nije loša osnova za kasnije, s obzirom da se svi učimo celog života i da je taj celoživotni koncept prihvaćen i kod nas već odavno.
Da, Marija, dakle, vi također čuli ste sad ove podatke, Marija Radovanović, dakle, podsticaj zapošljavanja mladih, to je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Vi možda imate neki komentar na ovo, obzirom da se jako mnogo susrećete sa mladima putujući po Srbiji, po lokalnim zajednicama, vaš projekat zapravo to namerava. Jesu li oni dobro informisani kada se govori o upravo ovom prijavljivanju na fakultete?
Moj utisak, ja nisam mnogo iznenađena ovim podacima koje smo čuli. i zaista nekako imam mnogo više poverenja u mlade ljude, u njihovo razmišljanje, njihove brige koje se odnose na, naravno, karijeru njihovu. I zaista to oslikava u stvari situaciju u realnom životu mladog čoveka. Vidim da je ovde povećan broj mladih za trogodišnje obrazovanje, da su tu, da je manji upis, na primjer, bio za frizera, kuvara, poljoprivredne škole. Ono što mi nekako vidimo da posle izvesnog vremena kada mlada osoba provede na tržištu rada, završi školu, ne uspe da se zaposli, onda je vrlo zainteresovana da se dodatno obrazuje. Ono što mi kao projekat nudimo za najosjetljivije, najranjivije grupe mladih ljudi jesu obuke za zavarivača, pa upravo sada za biljuškaristu, bageristu. Znači, to su sada zanimanja koje bi koje jednostavno omogućavaju zapošljavanje. To je jedna realna slika u našem društvu.
A vidite, opet na 10 mesta za glumca rada. Imate 177 prijava.
Jeste. Da. Ja sam zaista svaka čast. Malo prije smo razgovarali o darovima koje dobijemo u životu i koje zaista treba da nastojimo da ispunimo kroz život. Ja zaista želim svu sreću ovim mladim ljudima i verujem da su svesni sa čime će se suočiti jednog dana kada završe studije. Da. Ono što mi na neki način savjetujemo i postičemo kod mladih jeste da su sve svesni svojih odluka, da su svesni i svih informacija i situacija u okviru kojih donose određene odluke i da zaista kroz život na neki način grade svoju karijeru. Da kroz obrazovanje u stvari osete, vide, prepoznaju prilike da imaju i neka praktična znanja, neke praktične veštine gde mogu svoje znanje da plasiraju.
Pa i više
gde
znanja
mogu da se angažuju.
I zanata, zar ne? I to je nešto što je moguće. Ivana Božić je psiholog i savjetnik za karijerno informisanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Hoću da vas pitam, je li ovo vama logično što smo sada slušali?
Jeste, kako ne. Htjela sam u stvari baš da se nadoveže na ovo što smo upravo čuli, a to je da je mnogo važno da su oni negde aktivni, da su radoznali, da osluškuju i te informacije koje se nude u okruženju i da prosto budu otvoreni ka nekom usavršavanju, da nije prosto jedna jedina odluka koju oni donose sada taj izbor fakulteta, izbor studija. To je mnogo bitno, znači oni će mnoge odluke donositi kasnije. Mnogo se menja tehnologija rada tokom radnog veka. Ako baš ne budemo menjali zanimanja, menjat ćemo možda radna mesta, bit će nekih tehnoloških inovacija i mi ćemo neprestano u stvari biti suočeni s time da nešto moramo da učimo i da se usavršavamo. I ja mislim da mnogi mladi to i tekako znaju i da su mnogi svesni nekakvih ponuda možda u gradu, u smislu letnjih škola, predavanja, seminara, koriste prilike za brojne prakse, sve što se nudi, prosto srećem takve mlade ljude koji su vrlo radoznali, vrlo aktivni, zainteresovani i već grade karijeru,
da,
vrlo rano.
I mi smo svi sad svedoci tog jednog novog vremena, uslovno rečeno, to traje već nekoliko godina, da nije, kako ono Beša Duško Radović govorio, morate biti mnogo pametni u dva navrata u životu, kada birate zanimanje i kada birate partnera, jer ako niste tad pametni, onda ceo život morate da budete pametni. Ali evo, vas Vesna, hoću da pitam, to je sada jedna fluidna zapravo oblast našeg života. Nekad je bilo, napravili ste kobnu grešku, vi ste sad ekonomista ili ste službenik u banci i gotovo, zavezani ste ako to ne volite za ceo život. To se promenilo.
Jeste, promenilo se i zaista za sve one koji su nostalgični za prošlim vremenima možemo da kažemo da je utešno što su takve vremena prošla, upravo zbog te bezizlaznosti u kojoj su se nekada ljudi nalazili, upravo zato što kada dobiju posao, to je posao za sva vremena, to jest do penzije. Međutim, ovo je sada drugi ekstrem koji također nije prijatan, a to je da u svakom trenutku ste vi spremni da nailazite na neopisive prepreke koje ne zavise od vas i pod velikom ste tenzijom i čak i ako vladate velikom lepezom znanja i veština, nekada niste u mogućnosti da to pokažete ili ukoliko pokažete, onda ste u situaciji da se vam brzo iscrpljujete jer niste adekvatno niti nagrađeni, niti vam se dodeljuju pozicije gde možete da budete menadžer pa da pomognete drugima da unapređuju posao na kome ste. Tako da tu postoje neki ekstremi. E sad, ta fluidnost je nešto što je nama dato i tehnološkim razvojem i mi sada u isto vreme zaista primamo bezbroj informacija. Istovremeno gledamo televiziju, ponekad pričamo sa prijateljima ili čak i telefonom. čitamo šta negde nešto piše i zaista smo i mi navežbani da budemo fluidni u svakom trenutku, pa je slično i sa donošenjem odluka, jer i Marija i Ivana su rekle da je ta odgovornost prilikom donošenja odluke nešto najbitnije, a donošenje odluke podrazumeva imanje u vidu brojnih informacija i značaj tih informacija kada se jedna po jedna odluka donosi.
I neku otvorenost znači, možda prema tim informacijama. Ljudi, što naše dobi, često su autistični u odnosu na to da u nekim kao godinama nešto menjate, a zašto da ne, jel
da,
tako?
Da,
i to je sve
da.
Prihvatljivo.
Jer ukoliko se pročitaju brojne biografije i ljudi koji su mnogo stariji, vidimo da je njihova spremnost da menjaju nešto u svojoj karijeri doprinela tome da mi i možemo da čitamo njihove biografije, oni koji su
ostali. Da, inače bi ne bismo ni znali.
Da. Tako da to je nešto što je tokom razvoja civilizacije prisutno, jedino što je sada nam malo više poznato i dobro je što možemo da vidimo da nismo jedini koji smo izloženi toj mogućnosti da menjamo nešto u karijeri.
Da, inače priča o zanimanju i zapošljavanju, to verovatno sad misle i mnogi slušalci u zemlji gde je nezaposlenost jedan od najvećih problema, je sama po sebi dosta teška, čak možda i malo ironična, ali mladi stasavaju, mi smo suočeni sa realnošću da oni sada imaju 18 ili 15 godina i da razmišljaju o tome šta žele i šta bi hteli da budu, život ne stoji. Znači, u datim okolnostima, Marija, šta biste vi kao neku konačnu odluku rekli u nekoj dilemi nekog mladog čoveka koji voli evo tu glumu, sad sam se uhvatila za to samo zbog primjera koji je eklatantan na 10-170, a zna da će tu biti jako teško, a možda bi mogao da ode i da bude kuvar, frizer ili IT stručnjak.
Da, vi ste u pravu, ali zaista ako bi sada zamislila jednu osobu sa kojom sam, evo, možda jedna mlada osoba, jedna Anja sa kojom sam ovih dana razgovarala, koja treba da upiše srednju školu, odlična je učenica za sve petice, tako da zaista sve želi. Ali onda se odlučuje za jezički smer, je u gimnaziji zato što u stvari malo je lošije o biologiji, malo lošiju ocenu ima i na neki način sebe već opredeljuje u jednom pravcu. Šta se u stvari dešava? Veliki je uticaj roditelja, veliki je uticaj vršnjaka, veliki je uticaj u stvari realne situacije u kojoj se nalazi zato što mama savjetuje idi u najbližu gimnaziju u okolini u kojoj živiš. Već tu se sada formiraju određene prilike za jednu Anju, ali ono što se isto tako dešava jeste da sa svojim znanjima i sa svojim odlukama Anja vrlo dobro zna šta bi želela u životu da radi. I kad sam je posavjetila, ok, možda bi bilo dobro ako već planiraš sociologiju da studiraš da nekim sa koje je studirao, završio sociologiju, radi u toj oblasti, porazgovaraš. Ona kaže, ja to jesam uradila. Šta hoću da kažem? Naša deca su mnogo odgovornija nego što mi zamišljamo. Nekako o njima govorimo kao da su pasivni, a u suštini nisu. I na ovom jako teškom momentu sada kada vi vidite da posla nema, da su poslovi vrlo slabo plaćeni, uslovi nisu najbolji, naši mladi ljudi nađu rešenja za sebe. Oni su vrlo hrabri u velikom broju primjera da započnu sopstveni posao, da pokušavaju da se povežu sa međunarodnim organizacijama, sa kompanijama koje posluju u inostranstvu. Sada već ova tehnologija koja nam na neki način je svakodnevnica je jednostavno koriste.
Da, dozvoljava
imate
da.
Profesora fizičkog koji sedi u jednom hubu u Nišu i on pravi web sajtove za klijente na Bliskom istoku. Znači, prosto sada to ne samo da je dinamika tržišta rada velika, da je brzo sve, prosto proširile su se mogućnosti.
Da,
za glumce ja verujem da ta postoji zaista mnogo mogućnosti. Evo sad kada bi zamislila da sam ja glumica, šta bih sve radila, možda tu sad radi taj moj preduzetnički aktivistički duh, ali to je ono što u stvari mladim osobama treba, da nađu svoju nišu na tržištu rada sa onim za što su se školovali. Ja sam sigurna da ti mladi ljudi znaju.
Da, Ivana, vi direktno takođe kao i Marija pa i Vesna u svom poslu sarađujete sa mladima, karijerno ih da tako kažemo vodite. Sa čim se, šta su za vas eklatantni primeri koji bi nam mogli dati odgovor na pitanje kakvi mladi se najlakše i najbolje zaposle. Oni koji su proaktivni ili...
Da, oni koji imaju spremnost da razne svoje veštine iskoriste, možda čak ako biraju nešto što znamo da u raznim vremenskim razdobljima nije nudilo baš mnogo radnih mesta. Ajmo da zamislimo neke, možda etnologe, antropologe, možda tako neko zanimanje, arheolozi, da, astronomi. Evo, recimo, možda ti baš ta neka društvena, humanistička zanimanja, ukoliko neko lepo piše, ako je rečit, ako ima tu neku prodornost, komunikativnost, možda će se baš baviti još nekim poslovima, pisanjem, novinarstvom. Sad su tolike mogućnosti upravo koristeći ove neke nove medije, dakle blogovi, onda neko možda poznavajući strani jezik može, eto, koristeći tamo neki mediji možda kao što je Viber ili još neke mogućnosti Skype, prosto držati možda časove nekom na dalekom istoku upravo. Dakle, da. Čujemo neke primere, neko tako možda dopunjava ovaj svoj budžet na razne načine, koristi ove inovacije i mogućnosti, uz to osnovno neko opredeljenje, zanimanje, prosto traži prilike. I...
Da li su takvi mladi u većini koji dolaze na savjetovanje kod vas? Da li su oni tako proaktivni?
Nisu u većini, ali zaista ih srećemo. Zaista ih srećemo i onda možemo to da navodimo i kao primer i prosto da pokušamo u stvari da im pomenemo te neke vršnjake koji su vrlo aktivni i uvek u okruženju ima neko koje opskrbljen svim tim informacijama, prati šta se dešava, imate te neke učeničke parlamente, ima vrlo proaktivnih mladih u raznim školama. Znači, da. Mogu ti vršnjaci, drugari da im budu primjer.
I još evo, Vesna Čekić, šta biste vi rekli o toj našoj osnovnoj dilemi u ovoj emisiji? Ljubav prema poslu, pa traganje baš za tim, ili razumno sagledavanje situacije na tržištu rada? Kako biste vi opredelili svoje dete ili prijatelja ili neko koga savjetujete?
Da, ljubav je neophodna. Ne samo u ostalim životnim sferama, nego i prema poslu. Ali da sad iskoristim malo precizniji izraz, nalaženje smisla u poslu koji obavljamo, bez obzira da li je taj posao za nas težak, a za nekoga lagan ili obrnuto. Upravo taj pogled na celokupan proces rada, na uslove pod kojima se radi, na efekte toga, na mogućnosti usavršavanja, na mogućnosti uticanja na okolinu i na sebe, to je pravi izbor. I to onda možemo da kažemo da je ljubav. Jer vi, ukoliko pogledate, to često navodim posao hirurga, to je jako težak posao, sa neopisivo puno stresa i odgovornosti, u položaju tela koji je jako naporan, sa naravno prizorima koji su mnogima zastrašujući, međutim taj čovjek nalazi smisao u tome da drugima pomaže i zbog toga svoj posao radi sjajno i drugi mu se dive i voleli bi da budu na njegovom mjestu. Međutim, onog momenta kada malo ozbiljnije analiziraju njegov posao, mogu da se upitaju da li bi oni to mogli da rade.
Dakle, sagledati svoje mogućnosti.
Jest, u svakom smislu ljubav je neophodna zbog toga što onda se lakše i savlađuju neke prepreke koje se pojavljuju tokom traženja odgovarajućeg posla i definitivno mogu i da se odlažu neki ciljevi koji su postavljeni na duži rok.
Čućemo sada reklame pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala, titule prave.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Od sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Nastavljamo naše talasanje, 11:35, izbor zanimanja, poštovani slušalci, naša današnja tema, a naše gošće su Vesna Čekić, psiholog, Ivana Božić, također psiholog, a savjetnik za karijerno informisanje u Nacionalnoj službi zapošljavanja, i Marija Radovanović, ona je menadžer projekta podsticanje zapošljavanja mladih. Za vas, Vesna, da kažemo, rekli smo već da ste, vi ste čak malo pre, kad smo se dogovarali za emisiju, istakli da je to karijerno vođenje jedna od važnih stvari u vašoj karijeri, pa sam htjela da sugerišem i taj deo priče. Ali pre toga imam ovo da vas pitam, što sam sad rekla za vreme reklama. Dakle, pa me podsjetite da i to treba da bude deo priče. Ono što je čest slučaj kod mladih, evo Ivana, možda vas da pitam, oni zamišljaju neki posao i jako žele da ga rade. Čak ga i pronađu. I onda ne budu srećni. Znači, nije uvek svaki posao ono što mi zamislimo da jeste. Kako se taj problem rešava?
Pa nekako postoji mogućnost da neko opet u okruženju, u svom radnom, možda uz odgovarajuće zalaganje, ipak uspe da dobije neku vrstu posla koja više liči na ta neka najličnija interesovanja, afinitete. Nije to uvek moguće. Onda ima ljudi koji pokušavaju ipak da potpuno promene tu radnu sredinu, neko iz korena menja. Dakle, ali definitivno može se desiti da mi tokom sazrevanja promenimo interesovanja, shvatimo da imamo neke druge potrebe, da nije ono što smo mislili da volimo i da želimo da radimo baš to. To može da se desi. Ali opet je nekako jako bitno da mi nastavimo da promišljamo, da ne dižemo ruke od svega i da i dalje maštamo i mislimo šta je to što bi nama lično nekako odgovaralo, gde bi mi to mogli da se nađemo. Znači, jako je bitno u stvari da pratimo sebe, osluškujemo i pratimo mogućnosti na tržištu rada i možda se negde nađe neki presek skupova, nešto što uspemo da...
I to jedno određeno, ja moram to da kažem, zvučat ću kao da sam psihologa, nisam, određeno samopouzdanje i vera u sebe, verovatno mnogo pomažu. Ako ste vi nesigurni, kažete pa ne mogu sad ja šta da menjam, gde sad da počinjem, onda nećete ni uraditi, jel tako? To je nešto, treba biti opušten i razmišljati o tome da je to normalna stvar.
Tačno, i negde ne treba neke imperative prejake sebi postavljati, moram to da uradim, mora da bude tako. Nekako sebi ponavljati, bilo bi lepo, da ću sve od sebe, nastojaću, ali pokušati da to ne budu takve formulacije koje nas nekako u samom startu koče, usporavaju, otežavaju nam, koje nisu dobre za nas lično.
Da. Ja sam sad, evo Marija, i to vas pitam, dakle, pričala sam i sa nekoliko roditelja koji su se odredili otprilike kako bi se postupalo sa detetom koje bira zanimanje svojim, i rekli da ako baš ima izražen neki dar ili neku ljubav, nebitno je da li je kurentan posao te vrste na tržištu rada, oni bi ga podržali, a ako je nema, obično sve je u redu, ali ništa posebno se ne ističe, onda ono što se traži pod obavezno. Kako to?
Da, pa znate šta, to je ipak perspektiva roditelja. A u stvari ono što bi bila nekako naša perspektiva i ono čemu težimo kroz karijerno vođenje, savjetovanje, profesionalnu orijentaciju, kroz institucije koje ovdje u ovom trenutku, u ovom razgovoru također predstavljam, jeste stvarati okruženje u kojem mlada osoba zaista može da donese odluke na osnovu informacija i znanja o sebi, na osnovu informacija koje je dobio zanimanju, o putevima obrazovanja, na osnovu tih nekakvih realnih susreta, odnosno realnog životnog razgovora sa predstavnicima tog zanimanja, i da nauči da donese odluku. To su elementi ovog programa profesionalne orijentacije u kojima smo mi radili sa školama, i u stvari one nekako proverava zašto mi donosimo odluku. Da li donosimo odluku zato što želimo da idemo sigurnim putem, pa znamo ekonomije i pravo kako i daje, naći ćemo posao, to je jedan siguran put, ili smo spremni u stvari da rizikujemo, da gradimo svoje samopouzdanje u toku tog izbora, a i na putu realizacije tog izbora, i da u stvari idemo težim putem, ili onim koji je nesigurniji, ili onim koji u stvari je neizvesan. Ali onog trenutka kada smo donijeli odluku, držimo tu odluku u glavi, svesni šta to znači kroz taj naš put koji smo izabrali.
A i šta se dešava, Vesna, sa, na primjer, mladom osobom koja ne zna šta bi da radi? Kako se tu pristupa?
To svi znamo, mi psiholozi, da je mnogo teže raditi sa osobom koja ne zna šta je interesuje. i tvrdi da je ništa ne interesuje, a posle toga se ispostavi da u stvari ne zna da je mnoge stvari
interesuje. Može to da se sazna u okviru savjetovanja za profesionalnu orijentaciju?
Može odmah, evo sada možemo i da kažemo kako se to za početak, to je prva pomoć pre nego što odu na savjetovanje. Treba da vide u kojim aktivnostima najradije provode slobodno vreme i šta ih ne zamara toliko, a da nije nešto što je neproduktivno i što se vezuje za razne zavisnosti. Toliko. Tako da iz toga može da se izvuče jedna dobra nitka karijernom razvoju.
E sad,
bez obzira da li su stripovi, crtanje,
igrice,
programiranje i sportske aktivnosti i tako dalje.
Spominjali smo ovo više puta karijerno vođenje.
Sa druge strane, mnogo nam je lepo kada nam dođu mladi ljudi koje mnoge stvari interesuju, ali nisu sigurni šta ih najviše interesuje. I u tom trenutku nastupa jedan zanimljiv dijalog između mlade osobe i psihologa, koja u stvari ohrabruje mladu osobu da pronađe neke prioritete i da shvati da svi ti prioriteti mogu da menjaju svoje mesto zavisno od faze karijernog razvoja. I onda naravno postoji mogućnosti, pošto sada to jako se dobro razume i potrebno je, to su međudisciplinarne nauke i aktivnosti. Tako da vi imate, na primjer, jednog ekonomistu koji voli medicinu, on može da bude sjajan menadžer i da pomože ljudima da...
U okviru svoje profesije, da.
Ili obrnuto lekara koji...
Dakle, uvek možete da ukalkulišete elemente onoga što volite u posao koji radite. Postoji način.
Jeste, postoje mogućnost.
I sad smo, to karijerno vođenje bih volala da objasnimo, možete i vi, možete sve tri. Dakle, to je deo onoga o čemu smo govorili, da više nije ono izabrao sam posao, gotov sam, nego postoji način da svoju karijeru pametno vodite uz nečiju pomoć ili sami. Možemo li da objasnimo načelno, evo kogod, Ivana, Marija, Vesna, šta je karijerno vođenje kao po definiciji? Dakle, je li to za ceo život? Je li se vodi karijera i u 57.
Može da se vodi, dobro, da. Najviše konkretno radim s mladim ljudima i to je onda to testiranje za profesionalnu orijentaciju i razgovor koji sledi posle, i sad tu ima brojnih testova, psiholoških interesovanja, opštih specifičnih sposobnosti, neki testovi ličnosti primereni uzrastu, tako da je to više u tom smislu biranja obrazovnog puta. E sad, ljudi koji dolaze u nekim zrelim godinama isto mogu da izraze potrebu za nekim vidom testiranja, pa možda i oni urade neki inventari ličnosti i testovi interesovanja, pa onda potom vodimo razgovori na osnovu toga, ali jako bitno, to nikad nisu samo kruto testovni rezultati, mnogo je važno ono do čega dođemo kroz razgovor sa osobom koja dođe na savjetovanje.
Ali ovo što je malo pre rekla Vesna je zanimljivo. Dakle, vi možete da imate neku zamisao u vezi sa svojom karijerom, ali da znate da ono što vam je najvažnije ne može da dođe odmah, nego neka odlika zrelosti je to prioritet koji se pomeri da biste ovim korakom došli do tog nekog glavnog. To je zanimljivo, ali tako? To moramo da radimo i na taj način.
Da, ali u stvari ono što je bilo najvažnije za nas jeste da u stvari što ranije se počne sa svešću o tome šta je karijera, šta su moje sposobnosti, šta su moje interesovanja, gde ja to idem, gde se dalje obrazujem, šta želim da budem kad porastem. Mi smo radili program u 7. i 8. razredu osnovne škole, ali već na nekim tim sajmovima u kojima smo predstavljali svoje rezultate su dolazile koleginice iz vrtića i kaže, pa to nama treba, već u 3., 4., 5. 6. godini, oni nekako detetu otvaraju tu sliku i zanimanja i sveta rada, jednostavno svesnost šta se tu dešava.
Da.
Sada imamo sreće da zaista postoje reformski procesi u obrazovanju, da ima škola koje su jednostavno elemente karijernog vođenja i savjetovanja, profesionalne orijentacije, prosto te kompetencije mlade osobe da donosi odluke vezano za svoju karijeru već od prvog razreda osnovne škole.
Da, to se sve pomera. I sad kad bi ja htjela da kažem šta vas tri radite zapravo, to u ovoj Srbiji, možemo da kažemo da pomažete zaista onima kojima je najteže u vezi s poslom. Dakle, onima koji nemaju privatni biznis, uticajne prijatelje, pripadnost nekoj partiji, znamo već svi kako se ta priča izgleda, nego baš onima koji zaista su sad došli, traže posao ili žele da izaberu zanimanje. Koliko ste uspešne? Možete pojedinačno da kažete da li ste zadovoljni, da li se vaši klijenti nekako snađu na kraju posle vaših intervencija? Evo, Vesna.
Pa onoliko koliko bih želela da imam povrhnu informaciju, nema, ali sudeći po broju klijenata i to iz nekada se radi o dve generacije, sad roditelji već dovode svoju decu, oni su negde pri kraju karijere bili u nekoj dilemi. Govori mi da su ljudi svesni toga da kada ne mogu sami da donesu odluku, a moj cilj je da nauče sami da donesu odluke, znaju da treba da potraže stručnu pomoć i da će onda zaista lakše postići taj svoj cilj. Međutim, ono što je jako važno, to je da sistemsko karijerno vođenje i savjetovanje još uvek ne postoji. Mi nemamo pouzdane podatke ko u kojoj meri utiče na te efekte. Karijerno vođenje i savjetovanje postoji, to je celoživotni proces, znači razvoj karijere, kao što je i razvoj samog savjetnika takav da on mora da se usavršava, inače neće moći da učestvuje.
Dakle, svi zajedno, znači, čak svi, i onaj koji savjetuje.
Znači, treba biti dosledan, ukoliko druge savjetujete da uče da i sami učimo. I samim tim ja jesam zadovoljna, posebno u nekim situacijama kada dobijem direktne potvrde da je neka stvar koja je bila očigledna nekome pomogla, samo zato što je negde bilo u pozadini svesti, da tako kažem, isplivalo je kao nešto što je bilo očigledno, ali
da.
Tako da savjetovanje je jako važno i mislim da sada je ovo pitanje za posebnu emisiju, ali ono što bih htjela da kažem, sada se bavim i savjetovanjem i podržavanjem žena na prekretnici. To su žene koje su starije od 45 godina i ostale su neopravdano bez posla, i to je fantastičan jedan ovako primer na koji način možete da nekome pomognete, samo ukoliko postoji raspoloženje sada sa druge strane poslodavaca da razbiju te predrasude prema starijim, zrelim, iskusnim osobama, bez obzira
koji su često najvredniji radnici.
Jeste, i u Skandinaviji je odavno poznato da kada prođu one turbulencije, da imate preko 35 godina, da ste zasnovali porodicu, da ste prestali sa eksperimentisanjima raznim, o tome gde ćete živjeti, gde ćete raditi, koje kredite ćete otplaćivati, da ljudi koji su stariji od 35 godina su poželjni, što su stariji, to su solidni.
Oni su to shvatili, jel da?
Da, i na tome i počiva bogatstvo društava koje imaju tako visok standard.
Imate li vi, Ivana, povratne informacije o tome kolikom broju ljudi ste uspešno pomogli u savjetovanju?
Ne tako precizno, ali se recimo javljaju oni koji su upisali srednju školu nakon naših razgovora, našeg savjetovanja, pa onda dođu ponovo pred fakultet. Tako da ima, eto, u tom smislu nekih zadovoljnih ili nas preporuča nekome, ali suštinski nemam precizne podatke.
Da. Marija, vi ste u jednoj organizaciji koja je zapravo nemačka organizacija za saradnju i razvoj u Srbiji. Rekli smo da se projekat ovaj sad koji u toku zove podsticaj zapošljavanja mladih, ali evo nas zanima u nekom najkraćim nekim crtama kako Nemci, dakle, vode karijere. Jel imate li uvid u to, jer to su programi koji su, pretpostavljam, imaju nešto nalik na nekim nemačkim programima ove koje ovde kod nas sada zapravo razvijate?
Pa u suštini, da zaista budem precizna, mi smo prilagodili program koji je austrijski model, a u suštini to je taj nekakav evropski dinamični model profesionalne orijentacije, karijernog vođenja i savjetovanja, koji je jednostavno organizacija imala prilike da donese u našu zemlju, i ne samo u našu zemlju, zemlje učesnice tog projekta svojevremeno su bile i druge zemlje u okruženju. I evo sada, ako ste pitali o rezultatima i zadovoljstvu, ja se sećam godinom nazad, vi ste nas sada povezali, sa Vesnom smo u stvari radili, kreirali, postavljali u stvari osnove tog projekta profesionalne orijentacije, gde je u stvari bilo neophodno da sarađujemo i da vidimo na koji najbolji način u stvari da se takav
da se
jedan program u našim školama primeni. Znači, program je doneo iskustvo austrijsko, ali u suštini je zaista prilagođen našim mogućnostima. Onog trenutka kada smo započeli sa implementacijom, često je bilo povratnih informacijama, ovo je nemoguće kod nas, ovo su tako na neki način pitanja koja su delikatna za, i za naše društvo. Uloga roditelja, koliku platu očekuješ kada se sutra zaposliš, realni susreti sa svetom rada, šta to znači da škola organizuje odlazak dece u preduzeće, da oni oni dobiju zadatak da isprobaju to svoje buduće zanimanje. To su sve bile teme o kojima mi tada nismo mogli da govorimo. Mi danas govorimo, ja ću vam reći samo podatke od ove godine, 1020 devojčica je na danu devojčica posljednjeg četvrtka u aprilu mesecu posjetilo kompanije uspješnih žena da bi sa njima porazgovaralo o njihovim ulogama u svetu rada, u poslu. 3500 mladih je u 70 škola prošlo karijerno vođenje i savjetovanje i na neki način osvestilo svoje mogućnosti u toj tranziciji sveta i škole u svet rada. Profesionalna orijentacija u svoje vreme je imala obuhvatila oko 150.000 mladih u 7. i 8. razredu u toku 4 godine. 3500 nastavnika je obučeno kroz taj projekat. Šta hoću da kažem, gradili smo u stvari podršku u školi, kroz školu u odlukama koje dete treba da donese, ali smo sve to u suštini radili zajedno sa svim institucijama kako u lokalnoj zajednici, tako i na nacionalnom nivou.
Negde smo malkice već pri kraju emisije, ja bih voljela da ono što vas ja možda nisam pitala, pošto nisam zaista mnogo stručna za ovu temu, pitam onako zdravorazumski, da li postoji nešto što je važno, a niste imali prilike da kažete, Vesna? A u vezi sa izborom zanimanja, naravno.
U svakom slučaju treba imati u vidu sve informacije koje su sada aktuelne kada je u pitanju potražnja, ne samo u Srbiji nego i van Srbije. Činjenica je da neko može da sedi kod kuće i da od kuće obavlja poslove za stranog poslodavca. To, zbog toga su i atraktivne na sva zanimanja iz oblasti IT tehnologije i komunikacijalnih tehnologija. Međutim, postoje i neka zanimanja koja se stvaraju nova, vezana su za zdrave oblike života, znači za ekologiju, za proizvodnju hrane organske, za obnovljive resurse energije, a sada kad kažem obnovljivi resursi energije, to su zanimanja za sve, od menadžera do inženjera i programera. Naravno, biotehnologije, nanotehnologije, ne treba da pričam puno, pun je internet raznih tih podataka, ali u svakom slučaju osnovne studije nešto znače, postoje mogućnosti kada je u pitanju mlad čovjek koji želi da studira, ali i sa srednjom školom, mogućnosti razmene i učenika i sa stranim zemljama, različiti projekti postoje, tako da se treba otvoriti pre svega u smislu učenja stranih jezika i ne plašiti se promene. Ja mislim da je ta promena najveći strah koji strah od neizvesnosti koji blokira.
I evo ono što smo mogli da razumemo, dobra informisanost u vezi sa tim je jedna od osnovnih značajnih faktora.
Da, mnogo je značajno nekako i znati u stvari opise zanimanja. Tipični radni zadaci, uslovi rada. Sa to može onako da zvuči banalno, ali se dešava, na primjer, da mlada osoba ne zna. Planira možda da upiše medicinska sestra vaspitač i to se zaista i traži, ali, na primjer, ne zna da je to za jasleni uzrast. Misle da su u pitanju vaspitači starije predškolske dece. Znači, počevo tog uzrasta osmi razred pa nadalje, što više informacija, upravo kako Vesna reče, vrlo onako sveobuhvatno, ali i ti neki osnovni poslovi, osnovni radni zadaci, da ni to ne promakne.
Da, i ono što je rekla i Vesna tokom ovog razgovora je također značajno, pa možda da podcrtamo ovako pred kraj emisije još jednom, to je da se mnogo toga menja. Rekli smo da je i karijera fluidna i posao, čak i tražena zanimanja, ekonomija i prava više nisu prepunjeni fakulteti. Mladi su to shvatili, nekada je to bilo zaista možda najbrojniji po primanju novih studenata, sada je to IT, ali ko može da garantuje da će to biti za 4 godine? Pa u tom smislu, Marija, vas pitam, da li možemo da se oslonimo na tu fluidnost karijere, na te srodne poslove i da onda ipak upišemo ono što želimo, ili ako baš želimo da dobro zarađujemo, da upišemo ove koji sada donose dobru zaradu, pa da ne obaziramo se na to šta će biti u budućnosti?
Ja bih rekla da, samo svesne odluke, poznajući sebe i biti dobro informisano svetu oko sebe, posebno sveta rada. Ja bih zaista bila izuzetno zahvalna u stvari Vesni na svemu ovome što je rekla, jer mi u stvari govorimo o prilikama koje postoje oko nas, samo ih treba prepoznati i iskoristiti.
Da, i ono što smo razumeli, ja na kraju da kažemo, je da je ta proaktivnost nešto što se zapravo strahovito preporučuje i podržava. Mnogi mladi to ne shvataju. Ne kažem ja da sad oni sede kod kuće i čekaju poslove, ali nema mnogo vajde od pisanja CV-eva i slanja kompanijama, nego je mnogo važnije da li ste negde volontirali ili sam u pravu, Vesna.
Tako je. Ne zaboravimo samo, ja volim da u svakoj od ovih emisija naglasim značaj karijernog vođenja i savjetovanja pripadnika osjetljivih grupa. Pritom se pravi jedna velika zabuna zato što se osjetljive grupe trpaju od projekta do projekta u različite fijočice, ali osjetljive grupe su u stvari svi mladi koji u pojedinim trenucima imaju rizik od pogrešnog izbora zanimanja zbog nedovoljne podrške sistema. Znači, psiholozi i roditelji mogu puno toga da urade, ali potrebna je sistemska podrška kako mladih koji imaju neke zdravstvene probleme ili barijere, a mogu da obavljaju različite veoma složene poslove, tako i za talentovane koji nemaju zdravstvene barijere, ali nekako im bivaju uskraćene mogućnosti za dalji razvoj i onda imamo tu opasnost od odliva mozgova koja sve vreme provejava, ja mislim, kroz ovaj naš razgovor, taj strah. Da li ćemo uspeti da, ako damo sve od sebe, ostanemo ovde i nađemo posao, ili ćemo morati opet da se snalazimo u nekoj novoj sredini i kulturnoj i ekonomskoj, jer to je ta fluidnost koja je koja stvara najveću nelagodnost i kod onih koji
ta fluidnost
su ovde,
i neka uslovno rečeno sloboda zapravo stvara jedno osjećanje nesigurnosti, je li tako?
Tako da ono što zavisi od mladih ljudi, oni rade, a na nama je da vidimo kako ćemo da im pomognemo da zaista i ostvare sve svoje potencijale koji su sjajni.
Ako ništa drugo, vas tri ste čita svoj život na tom poslu, a o onome što rade institucije u nekoj drugoj emisiji. Ja ću vam se zahvaliti sada na gostovanju. Sa nama su bili Vesna Čekić, psiholog, Ivana Božić, savjetnik za karijerno informisanje u Nacionalnoj službi zapošljavanja, i Marija Radovanović, viša menadžerka projekta podsticanja zapošljavanja mladih Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru Nemačkog razvojne saradnje sa Srbijom. Hvala vam najlepše. Dugačak vam ovaj naziv, Marija. Hvala vam najlepše što ste bili sa nama. Možda smo nekom pomogli da malo drugačije razmišlja budućnosti. I sada ćemo se pozdraviti sa slušalcima. U ovoj emisiji sa vama bili ton majstor Ivan Petrović, Nataša Mančić, muzička urednica, Vojn Šarčević, producent, ja sam Irina Nikić. Ostalo vremena za lepu muziku, uživajte u ovom letnjem danu i prijatno.